patuloy natin pinag-aaralan ang aklat ni Santiago, ang sulat ni Santiago, James. At dito po sa aklat na ito, kung inyong maalala, ay ito'y tinagurian na isa sa mga general or Catholic epistles. General, pagkat ang sinusulatan nito seems to be the church at large. Parang walang malinaw na isang bayan, isang grupo na sinusulatan. Kagaya po ng 1st, 2nd Peter, Epistles of John, Jude, lahat po ito ay kasali sa general or Catholic epistles. At ganun din po, ating maalala na ang sinusulatan dito ni Santiago ay dumadanas ng matinding pagsubok. No? May mga pagsubok silang dinadana. Sila ay malamang ay mga Jewish Christians na nakalat sa iba't ibang lugar doon perhaps sa malapit sa Palestino o kaya ay sa iba pang mga lugar. Ngayon po ay naandun tayo sa James, chapter 1 at verses 16 to 18. James chapter 1 verses 16 to 18. Chapter 1 verse 16. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Alinsunod sa Kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak Niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga unang bunga sa Kanya mga nilalang. Tayo po'y dumako muna sa Panginoon sa panalangin. Banal namin Diyos, minsan pa lumalapit kami sa inyo. Kami po ay nananalangin na inyong ipaalala muli sa amin na kayo po ay Diyos na kabanal-banalan at walang anumang masama na nanggagaling sa inyo. Bagkos lahat po ng mabuting bagay ay sa inyo lamang nagmumula. Paalala niyo sa amin, Panginoon, ang inyong kabaitan, ang inyong kaliwanagan, ang inyong kabanalan, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa bayan po ng Roma o Rome, kamangha-mangha ang mga relics o remnants na tinatawag po, for example, na Colosseum. Ganon din yung tinatawag na Circo Maximo. Ito po yung mga lugar na pinupuntahan ng mga turista, tuwan-tuwa yung mga turista, nakatawa sila, nagkukuha na ng mga picture, tuwan-tuwa po sila, nagse-selfie sila doon. Subalit, as we reflect on all of these monuments, na-realize po namin na mahalaga ito para sa ating mga mananampalataya. Pagkat ayon sa kasaysayan, dito sa mga estruktura na ito, dito minartir ang napakaraming mga mananampalataya. Noong panahon, for example, ng Emperor Nero, nasunog yung bahagi ng Roma at ito'y isinisi sa mga mananampalataya. At alam natin yan, marami sa atin nakakaalam yan. At dito nagkaroon ng iba-ibang paraan ng pagpatay sa mga mananampalataya. Meron dyan pinapakain sa mga mababangis na hayop. Ayon sa mga archaeologists, nahukay yung ilalim ng Colosseum at nakita doon na marami kang buto ng iba't ibang mababangis na mga hayop. Ang tawag dyan, pag pinapakain ng mga mananampalataya, damnatio ad bestia, thrown to the wild beasts. At bukod dyan, ay si Nero sa kanyang kalupitan ay umimbento pa ng iba-ibang paraan na lalong pahirapan ang mga mananampalataya. Andyan sa Coliseo, yung malaking-malaking struktura na yan, parang Araneta Coliseum, ay pinako ang mga mananampalataya sa magdapit hapon at sinilaban para magsilbing mga ilawan ng tinatawag nilang Coliseo. So, dito makikita natin na talagang maraming pagsubok na dinanas at patuloy na dinadanas ang mga mananampalataya. At pag dumarating ang mga bagay at mga matinding pagsubok sa atin, minsan ay itatanong natin, bakit nangyayari ito? Hindi lang bakit nangyayari ito, minsan dumarating yung tanong na bakit niyo, Panginoon, hinayaan ito? At perhaps sa puso ng ilang mga tao o ilang mananampalataya, maaaring dumating mismo ang pagsisi sa Diyos. Some even are tempted to blame God himself dahil sa tindi ng mga pagsubok.
At itong sinusulatan ni Santiago ay mga taong dumadanas, mga mananampalataya, na dumadanas ng matinding pagsubok. Hindi nila siguro ma-imagine na sila ay dispersed sa mga lugar na yon, maliliit lamang silang mga komunidad, nila sa maliliit, pinag-uusig pa sila. Siguro na itatanong nila, bakit, Panginoon? Bakit ito na nangyayari? May mga tukso siguro na pumapasok sa kanilang mga isip. Bakit hinahayaan ng Diyos ang ganitong mga matinding pagsubok? Kaya nga nakita na natin, nung huli nating pag-aaral, huwag nating isipin kung dumating ang mga tukso na ito'y nagmumula sa Diyos, na ako'y tinutukso ng Diyos. Nakita na natin, hindi pwedeng manukso ang Diyos kailanman. At ngayon naman, sa ating pag-aaral, ay tingnan natin yung kaugnay pa rin ng ating nakita last time at ang mensahe na gusto nating makita naman dito, God is the giver of all good things. Hindi lang sa hindi siya nanunukso, but God is the giver of all good things in our lives. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng mabuting bagay sa ating buhay. Lahat ng mabuting bagay sa ating buhay. So una sa lahat, ating pagbulay-bulayan that God is the source of all good things in life. Verse 16, ang sabi diyan ni Santiago, do not be deceived, my beloved brothers. Again, maring may mga natukso na talagang parang sisihin ang Diyos sa mga pagsubok na dumarating sa kanila. Para ding halimbawa, mangyari sa atin, magkasakit ang isang minamahal, malubhang sakit, di natin inaasahan, maaaring nawala ng trabaho, matindi yung mga, maaaring mangyari kung mawala itong trabaho, maaaring may trahedya, may kasamaan na nangyari sa ating kapaligiran. And we ask the question, why, Lord, why? Bakit nangyari ang bagay na ito? And if God is almighty, gaya ng ating pinapangaral, bakit hindi napigilan ang trahedya at kalungkutang ito at pagsubok na ito? Dumarating ang mga pumapasok sa puso ng isang taong nasusubok ng matinding pagsubok. In fact, even these blasphemous moments may come and go in the believer's soul. Na huwag tayong malilang. Dahil sa kahinaan ng puso natin, even yung mga masamang kaisipan na ito, ay pwedeng gamitin ng Diablo para tuksohin tayo. It is impossible, kung titingnan natin, na yung mga gantong kaisipan, kung nasa puso at isip natin, eh ang hirap lumakad kasama ang Diyos. Imagine kung iniisip mo masama at hindi ginagawa ng Diyos ang mabuting bagay, napakahirap lumakad kasama niya. And therefore, maaaring yung mga tao doon naiisip, God is tempting me. Tinutukso ko ng Diyos. Kaya nga nakita na natin noon, huwag niyo isipin yan. Pero dito, lalo pang pinatigas at sinuportahan ni Santiago, it's an imperative, do not be deceived. No, imperative yan. Para bang, for your soul's sake, brothers and sisters, stop being deceived. Isang utos ito. Hindi pakiusap. Hindi para namumungkahi lamang. Kundi inuutusan niya, huwag kayong palinlang. Verse 17, huwag kayong palinlang mga kapatid. Kasi bakit? Verse 17, every good gift and every perfect gift is from above. He is the fountain of all good. Lahat ng mga material, physical, spiritual good ay nanggagaling sa Diyos. Yan ang gusto sabihin dito ni Santiago. Ano man ang ating tingnan, whether nature, whether yung mga tinatamasa natin, sunlight, trees, rivers, ocean, yung sa kalikasan nakikita natin, galing yan sa Diyos. Hindi lang yan. Lalong-lalo na, of course, ang mga spiritual blessings. Galing yan sa Diyos. Napakabait ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng mga bagay na yan. Pero of course, even trials and tests, gaya nakita na natin nung una pa, count it all joy. Diba? Nakita na natin yan. When you fall into various trials. Sapagkat ang mga ito ay galing din at kalooban din ng Diyos. At in fact, sabi nila, sabi ng mga commentators in the original, very strong ito kasi yung pagkasulat, nauna yung all good giving and every perfect gift is from above. All good giving. Inuna yung all good giving. Galing ito, mahalaga ito, maganda ito. Galing ito sa Panginoon para i-emphasize na lahat ng mga maganda galing sa Diyos. Lahat ng mga bagay na perfect o complete, galing din ito sa Diyos. And so, ini-imply ni Santiago, walang masama na pwede manggaling sa Diyos. Walang masama. Maganda lamang ang pwedeng manggaling sa Diyos. Pero hindi lang yung kabaitan ng Diyos, dyan sa verse 17, pansinin natin, ibinasin niya yan doon sa karakter ng Diyos. Sino ba yung character or nature of God? Ang sabi ni Santiago, every good gift and every perfect gift is from above, coming down. Coming down. Napakaganda nung ginamit dyan salita. Coming down. Bumababa ito na as if merong unending succession of good gifts. Kasi present participle pala yan, tense na ginamit yan. Coming down. No, alam niyo parang waterfalls. Di ba yung waterfalls, parang walang katapusan? Tuloy-tuloy. Parang ganun daw kabaitan ng Panginoon. If you look up, pag kayo tumingala, mga kapatid, parang sinabi ni Santiago, parang may waterfalls. Yun, nakararas na kayo, no? Pagsanghan falls, o kaya yung mga falls na kahit di naman ganun kataas. Di ba naramdaman ba niyo yung lakas ng puwersa ng mga falls na yan? Di ba minsan halos hindi nga kayo makalakad dun sa ilalim? No, kasi nga, ang lakas ng falls eh, no? Talagang parang binubuo. So parang ibig ito sabihin dito ni Santiago, parang isang waterfalls, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga pagpapala. Bakit? Because He, ang Panginoon, is the Father of the heavenly lights. The Father of the heavenly lights. Siya ang gumawa ng mga nakikita natin sa ulap at sa kalangitan. He is the Father of the heavenly lights. Ano kung na yun nun? Siguro maisip natin. Well, alam niyo naman, pag sinabing light sa banal na kasulatan, eh, ang Diyos tinatawag, si Santiago mismo ang nagsabi, God is light and in Him there is no darkness at all. God is light, no? So siguro pag tayo tumitingin sa buwan, tumitingin tayo sa mga solar system, sa mga bituin, sa kaliwanagan, dito nawa makita natin, maalala natin, yes, God made them all. He is good and the giver of good things. Pero hindi lang yan. Hanggang namamangha tayo sa kaliwanagan, sa alapaap, sa araw, sa buwan, sa mga bituin, maalala din natin, God is not only the maker of those lights, but God is light Himself. Siya mismo ang liwanag. At dahil dito, walang anumang mali, walang anumang masama sa ating Diyos. Hindi lang yan, dahil siya, yung liwanag sa mundo, eh may kaibahan ang Diyos diyan. Kasi yung liwanag sa mundo, di ba nawawala? Parang may pagbabago. Alam mo, yung anino nyo. Sa umaga, di ba yung anino nyo? Nandun, sa west, no? Pag noon time, nasa na yung anino mo? Di ba, nasa baba na, no? And pag west, nasa east. Parang nagbabago. Pag lubog ng araw, may anino ka pa ba? Di ba, wala na, no? So, yun ang kaibahan. The Father of lights, eh hindi kagaya ng mga light dito sa mundo, He does not change like shifting shadows. Hindi nagbabago. Yan ang ating Diyos. Napakabait niya. He is the God of light, but at the same time, He is unchanging. He does not change. Tayo, we constantly change. Maraming pagbabago sa atin. Buhay, sa ating ugali, sa ating katawan, lahat puro change. Sabi nga ng mga observers, there's nothing constant in this world except change. Paulit-ulit natin naririnig yan. Pero ang Diyos, hindi siya nagbabago. He is good. And He continues to reign. Ito yung coming down, like rain. Showers of blessings come to us. Non-stop. Dahil sa hindi nagbabago ang Diyos. Ayan ang dapat nating maisip, sabi ni Santiago. Yan ang isipin nyo. Ang bait ng Diyos. Hindi siya nagbabago. Walang kasamaan sa Diyos. At wala siyang ginawa para siyang merong baldi-baldi ng tubig mula sa langit na walang ginawa ang Diyos kundi ibuho sa atin ang kabaitan niya. So, anong application sa atin ito, mga kapatid? Well, una sa lahat, let's examine where we are looking for the good things in life. Saan ba tayo tumitingin sa magandang bagay sa mundo na ito? Sapagkat sa ating kapanahunan, good things, ang kalimitang pananaw, good things come from our own effort. Di ba? Yan ang uso-uso ngayon. Yung mga magandang bagay, kung gusto mo makamtan, eh magsikap ka. Now, of course, partly true. Totoo naman, pagtamad ka, eh walang pagpapala ano mula sa Diyos. Pero, extreme naman, na parang lahat galing na sa atin. Halimbawa, yung isang website sa mga business people, Inc., INC., Incorporated.com, 9 proven success factors that can accelerate your career in life and life. No, 9 factors daw. Kung gusto mo ba ma-accelerate yung life mo and career mo, ito ang gawin mo. Sabi nitong article. Number 1, education. Number 2, skill. Number 2, contacts. Number 2, money. Good work habits. Positive mental attitude. Positive image. Creativity. Character. Pero pansinin nyo, yung listahan ng siyam na yan, that supposedly will accelerate you, walang prayer. Walang God. Diba? Eh, yun ang mundo. Walang Diyos. No, lahat yan nasa'yo. Kamay, para sinasabi ng mundo. Magsikap ka. Yes, we must work. We must use all of those, perhaps. But ultimately, we must look to the Father of Lights. To the Father of Lights. So, nasaan ang iyong pag-asa ngayon? Kaibigan o kapatid? Nasaan ang pag-asa? Saan tayo maasa? Ano yung iniisip natin na, ah, pag ganito, pag ginawa ko ito, meron akong tagumpay sa buhay. Eh kung puro nakasalalay sa kamay natin, baka bitin yun. Mas mahalaga na ating tingnan ang Ama, the Father of Lights. Siya ang magbibigay na ang ending stream of blessings para sa atin. But ikalwa, if you are enjoying the gifts of God, by way of application, if you are enjoying the gifts of God, then give thanks and glory to God. Kung may mga ini-enjoy ka na ngayon, by the grace of God, eh huwag natin kalimutang kilalanin na nanggaling ito sa Diyos, the Father of Lights and all good things. Iwasan natin ang pagmamayabang na parang sa atin ang galing ang mga bagay na ating nakakamtan. Alam nyo, usok-usok kayo yung mga payabang na kunwari humble pero nagyayabang na pala, no? Ngayon ko lang na-realize, may term na pala dyan. Humble bragging. Narinig nyo ba yun? Humble bragging. Hindi ako umimbento niyan. Nanggaling yan sa Harvard Business Review. Harvard humble bragging. Daw, sabi ng article na ito, what's the right way to brag about yourself? Okay, nagyayabang ka na rin lang. Paano ba tamang magyayabang? Sabi dito, eh, ang in-example niya, yung humble bragging, a particular type of self-promotion. Thanks to social media, eh, uuso na raw ito. Hindi ko alam kung may gumagawa sa inyo ito. Sana naman, wala. No? Pero paano ba yung humble bragging? Ito yung example. Sabi niya, na isang tao, I find it so hard, pinaparaphrase ko na lang, I find it so hard na yung appointment ko ngayon, eh, sobrang busy na, libre ako July next year pa. No? July next year pa, punong-puno na raw kalendaryo niya. So parang nagre-reklamo, pero parang sinasabi niya, I'm so good, fully booked na ako hanggang June. No? Ang libre ko, July na. No? So parang nagre-reklamo, ang hirap naman ito. Hanggang July, busy-busy na ako. Ayun. Pero parang ang patama talaga doon, nagyayabang. Na, ah, kita mo, napaka-importante ko. Oh, hanggang July, busy na ako. O kaya naman, yung sinasabing, sabi niya, I have to learn how to say no to every interview request. Okay? Ang hirap naman ito. I have to learn how to say no. Ibig sabihin, napakarami nag-i-interview sa kanya. Yun ang pinagyayabang niya. No, nakakailangan matutunan siyang mag-no. O kaya naman yung isang nagsabi, ang hirap talaga naman ang dalawang universities ka nag-graduate. Maya't maya, dalawa ang nagsusulisit sa'yo ng donation. Okay? Pero ano pinagyayabang niya? Dalawa ang kanyang pinag-graduate, nilang isa na university. Yan ang humble bragging. Eh sabi rito, when you mask the good news as a complaint. Ayan, oh, ipakaingat kayo ha. Nagko-complain kayo, pero ang totoo, may pinagyayabang kayo. Humble bragging ang tawag dyan, okay? So ano ba? Let's check one another, ha? Pag may nagumagawa ng ganyan, kalabitin mo na, oh brother, humble bragging yan tayo na. No? Nagreklamo ka, pero parang, teka, sister, parang, may halat kayo, parang yabag na yan, ha? So, yan ang nangyayari sa ngayon. Rather than seeing God as the source of everything, we focus the attention to ourselves. So, yan ang ingatan natin, mga kapatid. Kung di tayo mapagpasalamat sa ating buhay, eh, baka di pa tayo mananampalataya. Kasi isang characteristic ng di mananampalataya, unthankful. No, hindi kinikilala yung mga nanggagaling na biyaya sa Diyos. But then secondly, and lastly, second point natin, major point, He is God, especially the source of our salvation. Yung point one, general, He's the source of good things. Diba? But specially, verse 18, He is specially the source of this very important good, and that is our salvation. Verse 18. Of His own will. Yan, napakaganda, no? Of His own will, hindi sa atin. Kaya dito ka, napakasoberano talaga ng Diyos. Even ang ating kaligtasan, of His own will. We call this election. No, siya ang humirang. We love Him because, or we love because He first loved us. No? Nagmamahal tayo dahil nauna siyang nagmahal. The very first verb of this sentence, of His own will. Andun yung emphasis, mga kapatid. Siya yung namili. Siya yung humirang dahil sa kaniyang soberanong kalooban. And because of this, nasabi rito, He brought us by the word of truth that we should be a kind of first fruits of His creature. Through the word of truth, ginamit yung ebanghelyo, the word of truth, the gospel, yun ang pamamaraan, yun ang ginagamit kalimitan ng banal na Espiritu para tawagin tayo sa kaligtasan. Through that very word of truth, pinanganak tayo. Ang sabi dito, God brought us forth. No, ang ganda, no? Kasi yung naalala na yung kasalanan, no? Yung ating desire, pang nanganak, dahan-dahan, naging nabuntis, o parang kumbaga, naging na-impregnate, naging, ano, pag lumabas na yon, ano yung magiging anak? Kamatayan, di ba? Naalala niyo yung progress of sin, anatomy of sin. Pero ito, maligtad. Sa kabaitan ng Panginoon, sa halip na kamatayan, pag tayo'y kanyang hinirang, dahil pinili niya tayo, ano yung magiging bunga? Buhay. No, buhay. Ganun kabait ang Diyos. Yung kasalanan, pag hinayaan nating mangana, kamatayan. Yung ating tukso, yung mga nasa puso nating kasalanan. Pero dito, buhay, we are brought forth, buhay ang lumabas, eternal life, that we should be, napakaganda ng ginamit, a kind of first fruits. Ano ba yung first fruits? Eh, di ba sa Old Testament, yung mga naunang the firstborn, yung bukas ng bahay bata, firstborn, at even yung mga first harvest from the vineyard, from the orchard, from the field, it is holy to the Lord. Para sa Panginoon yun, firstborn. Parang sacred. And even sa Old Testament, like si Jeremiah, ginamit na yung word na firstborn in a more figurative sense. Sabi niya, Israel was holy to the Lord, the first fruits of His harvest. Jeremiah 2 verse 3. Ginamit na yung salitang first fruits as parang figure of speech para itawagin ang bayan ng Panginoon. And in the New Testament, malinaw na paulit-ulit, tinawag tayo ni Pablo ng mga first fruits. So ano yung sabihin ng first fruit? Hindi sa tayo naunang bunga, tayong in terms of time, na temporal, nauna, ikalawa, ikatlo. Hindi po ganun. Kundi first fruits in the sense that we are holy to the Lord. We have been separated for God. Para tayo yung mga mahalagang bigkis ng ani na, teka, huwag mong kunin yan. Yan yung unang ani, it's for the Lord. No, it's for the Lord. Hindi ba napakalaking blessing nun? Inihiwalay tayo sa karamihan ng mga tao at tayo ay designate as the special portion for the Lord. We belong to God, yun ang gusto sabihin. And therefore, let no one ever think that God will lead us astray. Napakabait ng Diyos sa atin. Tayo ipinanganak at inihiwalay. Can you imagine? We're the selected, the chosen, the special priest for the Lord. Inihiwalay tayo para maglingkod sa ating Panginoon. And so again, by way of application, let's just realize that the greatest good is our salvation. Nawa muli nating maalala, itong pinakamahalaga ang ating kaligtasan. They all, our salvation come from God through Jesus by His grace. Dahil sa biyaya ng Panginoon kay Jesus Kristo lamang. Ephesians 1 verse 3, Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ
with every blessing, spiritual blessing in the heavenly places. And this is the greatest gift of all. This is the greatest good of all na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi lang mga material na bagay, hindi lang mga bagay sa mundo na ito, hindi lang mga pagsubok, kasali yun, but the greatest good of all, He gave us His Son. He gave us His Son. And therefore, we should be content with this. Nawa maging contento tayo dito, nawa maging masaya tayo dito, nawa maging sapat ito para sa atin, at hindi na tayo maghanap ng kung ano-ano mang bagay sa mundo na ito. In Luke 10, verse 20, matapos bumalik yung mga alagad ng Panginoon, tuwan-tuwa sila, "Oh, Lord, even the devils are subject to us, even evil spirits obey us." Pero ano ang sabi ng Panginoon sa verse 20 ng Luke 10? "Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven." In heaven. Diyan kayo magalak na ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. So in summary, nakita natin, all good gifts come from God, of course, through Jesus. Lahat ng mga mabuting bagay nanggagaling sa Diyos, nanggagaling lamang sa Ama ng liwanag. Alam nyo, hundreds of years ago, merong isang bata na ipinanganak by the name of Thomas Ken. Thomas ang kanyang pangalan. Pinanganak sa Inglaterra, 1637. At masasabi ng mga tao sa samampalad, naulila itong si Thomas Ken. Kaya, batang-bata pa siya, siya ay tumira sa kanyang half-sister, kay Anne. And by the time he was 14 years old, nakapasok si Thomas sa Winchester College, and 4 years later, nakapasok siya sa Oxford University para doon siya mag-aral ng theology. Later on, bilang isang pastor, nakabalik siya sa Winchester College, this time as the chaplain of this college. At alam niyo, itong si Ken ay talagang naging maganda yung performance niya, hinangaan siya ng mga tao, mismo ang hari ay humanga sa kanya, si King Charles II. Ginawa siya na pinaka, kumbaga parang atawag doon ay parang appointed as chaplain mismo sa hari kay King Charles II. At one time, yung hari ay bibisita dito sa Winchester. At sabi niya, "Okay, Pastor, Reverend Thomas Ken, darating ako dyan. Sa iyong bahay ako titira. Kasama ko si Nell," hindi si Nell natin, but Nell din ang pangalan, Nell Gwyn. Eh, ito palang si Nell, ang kabit ng hari. No? Eh, siyempre, pastor siya. Naglilingkod sa Panginoon, titira doon sa bahay niya yung hari, kasama pa yung mistress. Kaya ang ginawa ni Ken ay, not only did he objected loudly dito sa plano ng hari, pero alam niya, kahit na mag-object, baka pilit ng hari, andyan na, wala ka namang pagtabuyan niya. Ang ginawa ni Ken, nag-hire siya ng mga karpintero at pinatanggal yung bubong ng bahay niya. Pinatanggal lahat ng bubong ng bahay niya. Eh paano nga naman makakatigil ng hari? Walang bubong. So, hindi nakatigil yung hari. Hindi nakatigil yung hari. Dahil sa ginawa ni Ken sa paninindigan sa kanyang pananampalataya. Pero kilala natin si Ken, maaaring hindi natin kilala, pero mas kilala natin siya sa himno na kanyang kinompose, na ating kilalang-kilala sapagkat ito ang pinaka siguro sikat na doxology sa buong Christendom. At ito ang kanyang kinata, "Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost." At nawa itong maalala natin palagi, mga kapatid. Praise God, from whom all blessings flow. Coming down, that's exactly the point. From whom all blessings flow. Ang Diyos natin ang pinagmumulan lahat ng mga bagay, lahat ng mababuti, para mga waterfalls, they come flowing down and down and down. Mari hindi natin lubos na nauunawaan. Mari may mga pagsubok sa ating buhay. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, lahat yan ay mabuting bagay, flowing from the kindness of God, the Father of lights. God Himself is light. There is no shadow of turning
in this God. Kung gano'n kanya kamahal noon, gano'n ka pa rin niya kamahal ngayon.
May this be our hymn as we approach the Lord's Supper, as we remember the death of our Lord Jesus Christ.
Nawa itong maging kanta at awit ng ating puso.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga salamat sa pagpapaalala na lahat ng mabuting bagay ay galing sa inyo lamang at walang masamang bagay na pwede manggaling sa inyo. Ang lahat ay nagkakatipon-tipon para sa kabubuti ng inyong mga anak. Ma-blessing man ito, mapagsubok man ito, anuman ang mga mangyayari sa aming buhay at nangyayari sa aming buhay, tulungan niyo kaming makita, Panginoon, na lahat po na magandang bagay ay nanggagaling lamang sa inyong kamay. Pagpalain niyo po ang mga bagay na ito sa aming mga puso, lalong higit sa aming pagdako sa inyong banal na hapunan. Tulungan niyo kami na mapuno ng papuri sa inyo, the very Father of lights, of whom there is no shadow of turning. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.